Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Tento týždeň dohorel oheň v olympijskom Tokiu a vydýchli si snáď všetci, ktorí do poslednej chvíle so zatajeným dychom sledovali, či sa vôbec tie hry uskutočnia. Ako to celé prežíval Slovák, športovec a súčasný rozhodca juda Ľubomír Petr? O tom nám povie sám, pretože je hosťom v našom programe. Ahoj.
Ahoj Zuzka, ahoj všetci.
Nebudem zastierať skutočnosť, že si týkame, pretože naše deti tancujú vo folklórnom súbore Stonožka v Sydney, takže sa poznáme. Ale aby som ťa predstavila aj tým, ktorí možno ešte nepočuli tvoj hlas, si špičkovým rozhodcom juda a tak ako samotní športovci, aj ty si sa musel na olympiádu kvalifikovať. Povedz nám, ako to celé prebieha.
No tak tá kvalifikácia je vlastne celé 4 roky. Teraz to bolo vlastne 5 rokov, lebo trošku sa nám to predložilo tým covidom, ale trvá to ten celý olympijský cyklus. Vlastne my sme pozvaní na každú tú súťaž, keď majú vlastne športovci kvalifikáciu, my sme pozývaní na tie súťaže a tam nás takisto bodujú za každú súťaž a po každej súťaži sme vlastne hodnotení, hej, a vlastne môžeme vidieť tie body a vlastne môžeme si zopakovať aj tie zápasy a
učiť sa z toho všetkého. A boli vôbec nejaké turnaje v tých posledných 2 rokoch?
Trošku sa nám to zastavilo, lebo sme boli pripravení vlastne na olympiádu v tom roku a vlastne prišiel ten covid. Tak sa to všetko stoplo a všetko sa potom presunulo a potom sa to nejak zase rozbehlo, hlavne v tej Európe. My sme v podstate skoro pol roka nič nerobili. Samozrejme, že športovci trénovali, ale nediali sa žiadne súťaže, kým sa to zase znovu nerozbehlo. No.
Tokio bolo pre teba už druhou olympiádou, takže si zhruba vedel, čo ťa čaká, ale možno aj nie, pretože to bolo naozaj iné ako v tom Riu, v tej predchádzajúcej olympiáde. Koľkokrát si musel pred začiatkom olympiády v Tokiu navštíviť Japonsko?
No mali sme takú premiéru v tej istej hale, športovej hale, ktorá sa volá Nippon Budokan. To bolo v roku 2019. Mali sme tam majstrovstvá sveta, kde bolo okolo 850 športujúcich. Bola to veľkolepá súťaž, všetci oslavovali, že po nejakých 50 niekoľko rokoch sa znovu vrátia olympijské hry do Budokanu. To ešte nikto nevedel o nejakom covide, takže mali sme tam majstrovstvá sveta, ktoré dopadli výborne. Bolo to úplne krásne zorganizované. Technicky, kamery, osvetlenie, všetko bolo krásne a malo to tak zostať aj na olympiádu a vlastne keď sme sa dozvedeli, že prepukol nejaký covid, tak to bola tragédia pre nás. No.
V každom prípade ty si niekoľko tréningov nášho folklórneho súboru zmeškal, pretože už pred začiatkom olympiády si musel cestovať a samozrejme po každej návšteve zostať v hotelovej karanténe. Ako sa niečo takéto obrovské cestovanie dá sklbiť s tvojou prácou a s tvojou rodinou, s tým, čím žiješ?
No, je to veľmi ťažké, hlavne pre tú moju rodinu, lebo ja keď žijem tým judom, tak vlastne cestujem a všetko je, čo sa týka mňa, akože v poriadku, ale vlastne chýbam doma, chýbam v práci, takže určite je to veľmi ťažké, hlavne teda pre tú moju rodinu, no aj čo sa týka finančne, aj všetko.
Ale je to tvoja vášeň, robíš to rád?
No samozrejme, že tak si vravím, že niektorí ľudia míňajú peniaze niekde inde, ja to vlastne vrážam do športu a do svojich skúseností a vlastne si užívam taký môj sen.
A ty si sa k rozhodovaniu dostal v podstate od samotného športovania. Ty si kedysi robil judo aktívne, potom si začal trénovať judo a teraz rozhoduješ. Povedala som to správne?
Áno, áno, áno.
Takže taký detský sen sa ti splnil.
No jasne, no, od malička trénujem judo a vlastne chcel som byť ako každý judista veľký pretekár a vlastne, lebo som sa zranil, tak som nemohol pokračovať v mojom sne. Tak som začal trénovať a začal som aj rozhodovať a to vlastne pokračujem tým ďalej. A neprestal som ani, keď som prišiel do Austrálie, vlastne ešte som to znásobil, dá sa povedať.
Mm-hmm. Takže keď naše deti vedieme na sobotný šport skoro ráno, teraz nie, ale už sa na to zasa všetci tešíme a deti plačú, keď vstávajú, tak im môžeme povedať, pozrite sa na tohoto pána, kam to dotiahol, je dnes olympijským rozhodcom. Čo hovoríš ty svojmu synovi, keď ho vlečieš v sobotu ráno na judo?
No tak, no je to ťažké s tou mládežou. Ja keď si spomínam na seba, tak vlastne nikto ma nikde nenútil stal som sám a išiel som. Tu je to trošku iné, že tie deti musíme vlastne doniesť na ten šport a oni vlastne nejak s nami bojujú. Asi to nie je to isté, no jak to niekedy bývalo, že my sme vlastne si zobrali svoje veci a utekali sme sami z domu. No. Tak je to trošku iné.
Presne tak, lebo nikde, nič iné nebolo.
No.
To bol náš útek. Ale keď teda môžeme sa vrátiť k tebe samotnému a k tomu rozhodovaniu, je tvojím snom ďalšia olympiáda? Môžeme čakať, že ťa uvidíme v tom krásnom modrom obleku, červenom saku aj v Paríži o 3 roky?
Ja to poviem takto, že keď niekto rozhoduje olympiádu, tak to je splnenie nejakého veľkého sna pre toho rozhodcu. Keď rozhoduje druhú olympiádu, to už je ako čerešnička na torte. A tá tretia, neviem, či by sa mi podarila, vlastne nejaký vek ešte na to mám, aj chuť.
A ako sa ti darilo, aký máš feedback, akú máš spätnú väzbu z toho Tokia od tých autorít nad tebou, ako to celé prebiehalo?
Tak vlastne my ako robíme tú kvalifikáciu, tak sa učíme spolupracovať s inými rozhodcami, musíme vlastne tvoriť jeden kolektív s našimi supervisorami aj vlastne s našou komisiou, musí to byť veľký tím a vlastne určite sa tam nedostane niekto, ktorý nevie spolupracovať, ktorý nevie pracovať v tíme, takže môžem povedať, že som sa dokázal sklbiť s tým všetkým.
Boli tam aj nejaké drámy, niečo nepríjemné, s čím si zápasil možno mentálne?
Tak samozrejme, že sú nejaké veci, ale nejaké veľké problémy som nemal mentálne.
Myslím taký, že by to bolo veľmi stresujúce. Predsa len rozhoduješ, čo môže byť hodnotené z obidvoch strán veľmi negatívne. Poznáme nepríjemné situácie v rozhodovaní.
Nemal som nejaké konfliktné situácie, nie, dá sa povedať, že nie. Niektorým sa tak podarí, že určite sú nejaké kontroverzné situácie, ktoré vlastne vedú k tomu, že napríklad rozhodca nevie, ako má reagovať, tak vtedy vlastne prerušíme ten zápas a požiadame o komisiu, oni si to pozrú na videu a zhodnotia a nám môžu poradiť. Že my vlastne o tom celom zápase nerozhodujeme, oni nám vlastne môžu pomôcť. Takže to je vlastne, tá komisia nám pomáha a vlastne sme jedna rodina na tej istej lodi. Takže takto.
Sú nejaké obmedzenia? Predpokladám, že nebudeš rozhodovať. Je to hra alebo zápas? Ak si môžem dovoliť takúto začiatočníckú otázku v džude.
Skôr je to zápas. Tí dvaja judisti, ktorí sa tam stretnú, či je to muž alebo žena, sú fantasticky pripravení fyzicky, psychicky, mentálne. Z každej strany musia byť ready na ten zápas a chcú tam odovzdať všetko. A vlastne tá olympiáda je také vyvrcholenie toho olympijského cyklu, takže oni dajú do toho úplne všetko a tie emócie sú tam veľmi veľké. Stále odchádza ten víťaz, ktorý sa teší, ten, ktorý prehrá, tak tam odovzdá všetko na tej žinienke s behom tých 4 minút. A tie prehry sú veľmi, veľmi, vlastne oni väčšinou ukazujú v televízii tých, čo vyhrávajú, ale tie emócie tých, čo prehrajú, sú veľmi, veľmi veľké. Niekedy nechcú stať z tej žinienky a vlastne musíme ich podporiť, aby vlastne vstali a aby sa uklonili tomu, kto vyhral, a tie emócie sú veľmi veľké, no.
Keď teda hovoríme o tej hre alebo zápase, sú tam nejaké obmedzenia v tom, ktoré krajiny môžeš rozhodovať? Predpokladám, že Austráliu nie, pretože za Austráliu rozhoduješ, ale ako je to so Slovenskom? Keby jeden z hráčov, zápasníkov bol judistou, tak musím povedať, bol Slovák, máš povolenie rozhodovať takú hru?
No, nemôžeme rozhodovať toho, ktoré máme štátne občianstvo. Čiže ja stále tým, že som vlastne Austrálan a že reprezentujem Austráliu a som prešiel celým tým kvalifikačným kolom, som prešiel cez, že som Austrálan. Vlastne nemôžem rozhodovať Austráliu, ale vždycky im idem povedať, aby si dávali pozor, lebo mám aj slovenské štátne občianstvo, nemôžem vlastne rozhodovať ani Slovákom. Vyrastal som v Československu, takže veľakrát sa mi stalo, že som rozhodoval Čechom a nie je to až také príjemné, že keď im vlastne rozhodujem na olympiáde, lebo vyhrať zápas na olympiáde, to je veľmi ťažké a práve v Riu sa mi stalo, že som rozhodoval dvom Čechom a obidvaja prehrali. No. Takže ma to trošku mrzí, ale stále sa snažím pozerať, že my máme vlastne jedného bieleho judistu a jedného modrého, že by sme ich mohli rozoznať. Tak snažím sa pozerať, že jeden je biely, jeden modrý a nesnažím sa pozerať, odkiaľ je, alebo kto je favorit, alebo ktorému ja fandím, tak to vôbec nie.
Profesionálne športovo. Mhm. Ako sa darí Slovensku, ako sa darí Austrálii? Sme dobré judistické krajiny?
Austrálania sú takí fandovia všetkých športov. Nie sme úplne najlepšie na tom, ale snažíme sa zapojiť do tej medzinárodnej činnosti a cestujú tí športovci. Oni to skôr robia ako hobby. Ja môžem povedať, že sa im darí. Mali sme troch Austrálanov v Tokiu, dve ženy a jedného muža a všetkým sa podarilo vyhrať prvý zápas, čiže sa im podarilo dostať do tých prvých top 16, do tej 16-ky. A potom prehrali ten ďalší zápas a vlastne už nemohli ísť ďalej. Takže všetci traja boli v tej top 16. Čo sa týka Slovenska, tak sa nepodarilo nikomu postúpiť na olympiádu. No to bolo po veľa, veľa rokoch, že sa im nepodarilo. Tam myslel jeden Peťo Žilka, takže on myslel tú olympiádu len o pár bodov. No, to bola trošku smola.
Musíme ich inšpirovať do budúcna, aby v Paríži to bolo lepšie. Toto je tvoj druhý rozhovor pre náš program v Rádiu SBS. Veľmi pekne si o svojom živote aj o detstve rozprával aj pred pár rokmi, keď si sa vrátil z olympiády v Rio de Janeiro. A linka na ten rozhovor je stále aktívna na našej stránke. Vyhľadajte si ju. Ak na internete napíšete špičkový rozhodca Juda Lubomír Petr, môžete ho počuť aj naďalej. Odo mňa za dnes letí srdečná vďaka a nech sa ti darí, aby sme sa mohli porozprávať aj o tie ďalšie 3 roky. Ďakujem.
Ďakujem Zuzka, ďakujem všetkým. Majte sa pekne.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.